La inimă. Pentru noi, femeile.
V-a regăsit, dragi prieteni, dragi ascultători. Iată-ne din nou pe acest palier al binecuvântărilor date de Dumnezeu, ca să ne bucurăm împreună de felul în care El ne poartă de grijă, ne poartă pașii, ne învață să trăim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Cu mulți ani în urmă am avut-o împreună cu noi pe Eligia Dugulescu. M-am gândit că, datorită evenimentelor care s-au petrecut în viața ei și în viața familiei ei, s-au schimbat multe lucruri și cred că ar fi foarte important să știți ce s-a întâmplat mai departe cu lucrarea pe care tatăl ei, Petru Dugulescu, a început-o. O lucrare inspirată de Dumnezeu pentru ajutorarea celor ce sunt necăjiți și nevoi. Haideți să-i spunem un bun venit Ligiei. Ne bucurăm că ești iarăși împreună cu noi.
Mulțumesc din suflet, eu mulțumesc pentru oportunitatea de a fi împreună cu voi și am mare emoții că într-adevăr de mult nu am mai fost invitată la un interviu la Vocea Evangheliei și apreciez mult oportunitatea aceasta.
Da, Ligia, tu ai avut marea bucurie și fericire de a te naște într-o familie de credincioși, având un tată, așa cum a fost al tău, Petru Dugulescu, un poet, printre altele, care a iubit copiii, a iubit oamenii, l-a iubit pe Dumnezeu foarte mult. Poate așa, ca să începem interviul nostru, ai câteva amintiri frumoase din copilăria ta. Cum ai văzut tu că tatăl vostru, părinții voștri au încercat să vă arate cât de bun, cât de minunat este Domnul? Care au fost metodele prin care ei v-au îndrumat spre cer?
Nu am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia în care m-am născut și pentru modelul părinților mei și pentru tatăl extraordinar pe care l-am avut. Copilăria întreagă mi-a fost foarte fericită, îmi aduc aminte și toate evenimentele, deși unele au fost grele, în familie era multă bucurie și pace și am avut niște părinți care ne-au arătat că prin orice treci cu Dumnezeu doar trebuie să te încrezi în El și El lucrează și în final întoarce acele lucruri înspre binele tău ca familie, ca persoană, ca și copil al Lui. Mi-amintesc că încă din copilărie, mi-amintesc anii când eram și împărțiți, pe vremea aceea mama era profesoară la Brud, eu eram cu ea în timpul săptămânii acolo la ore, tata era încă seminarist, venea doar în weekend-uri la Hatzeg, ne întâlneam acolo. Au fost mulți ani grei, deci nu înseamnă că a fost ușor, dar a fost frumos. Apoi mi-aduc aminte când a preluat biserica din Hatzeg și am crescut acolo în acea bisericuță mică la marginea orașului, unde era mereu arhiplin și unde am învățat să iubesc părtășia, să prețuiesc biserica și oamenii care, în ciuda comunismului și în ciuda învățăturii ateiste din școli, se adunau tot mai mulți. Și mi-amintesc curajul lui. Am admirat întotdeauna că avea curaj și știa cine e și știa pentru ce stă. Întotdeauna comunica cu noi și problemele prin care trecea și bucurile pe care le avea. Asta ne-a ajutat mult ca familie să înțelegem ce face, să înțelegem care este viziunea lui, rostul lui și să-l susținem în ceea ce face, pentru că de multe ori pleca la evangelizări în țară, pleca de acasă, nu era ușor ca să nu-l avem tot timpul acasă, dar înțelegeam că trebuie să facă asta. Și am văzut secretul vieții lui personale, că stătea în momentele lui de rugăciune pe genunchi. De multe ori îl surprindeam în birou când dădeam buzna noi ca și copiii în camera lui fără să batem la ușă el era pe genunchi sau era la birou și citea. Astea imagini care fiecare dintre frații mei pot să le confirme. De câte ori intram așa peste el fără să știe, îl găseam ori citind la birou, ori pe genunchi și avea nevoie de acea liniște. Și am realizat că Dumnezeu a luat un om simplu, cu o credință mare și l-a ridicat foarte mult. Că tata a fost special prin ce a pus Dumnezeu în el și prin faptul că i-a pus un foc în el și o pasiune care toată viața l-a ghidat și nu s-a bătut de la drumul lui. Deci a avut ținta pe Domnul Iisus și pe chemarea care a avut-o. Niciodată nu s-a dus la stânga sau la dreapta și nu a încercat să se reinventeze, cum unii oameni au anumite perioade în care nu mai știu cine sunt și încotro se îndreaptă. Deci cred că asta a fost foarte important.
Adevărul că nu e de judecat acest lucru, că nu mai știu cine sunt și Ilie la un moment dat nu mai știu cine este, încotro se îndreaptă. Ne mai îngăduie Dumnezeu ca să vedem că depindem în totalitate de El. Ce e frumos și important, că nu s-a lăsat intimidat în vremurile acelea de persecuție și că a comunicat cu voi și v-a spus și vouă tot ce se petrece în jurul lui. Erați foarte bine informați, nu?
Așa este. Și nu mă refer că n-a avut momente de suferință sau de criză în care să se întrebe ce să facă sau în ce direcție să se ducă. Dar asta vreau să spun de fapt că apreciez că a găsit răspunsul, același răspuns de fiecare dată. Pentru că toți avem momente în care ne întrebăm, încotro ne îndreptăm. Nu la asta mă refeream că nu-i bine să facem, ci doar la faptul că e important să ne reîntoarcem și să realizăm că același răspuns, aceeași sursă este pentru viața noastră.
Reușea să iese din criza aceea sau din momentele acelea de peșteră în care intrăm așa de multe ori în viața noastră. Ce ți amintești așa special, special când avea el timp să se ocupe de voi? Ce vă spunea din Biblie? Ce vă spunea despre Dumnezeu?
În primul rând, de câte ori se întorcea dintr-o călătorie, de-abia l-așteptam să intre pe ușă. Întotdeauna venea bucuros și venea cu mâinile pline. Întotdeauna ne aducea ceva, era totdeauna bucuria lui să dăruiască. Deci cei care l-au cunoscut cu adevărat pe tata știu că întotdeauna a fost generos și era un om care dăruia. Bucuria lui era în a face bucurie altora. Era tot timpul optimist. Deși uneori avea greutăți, nu se văita de ele ca și cum era o victimă, ci ca și cum vrea să găsească o soluție și asta a contat foarte mult pentru atitudinea pe care a pus-o noi ca și copii care urma să trecem și noi prin viață și prin greutăți. A fost bun, întotdeauna zâmbea frumos și încuraja. Întotdeauna era foarte afectiv, deci lucrurile astea când venea acasă, țin minte că uneori așa parcă ne... De-abia l-așteptam, dar știam că dacă am făcut prostii și mama urmează să ne reclame, atunci aveam așa puțin inima împărțită, pentru că ea de multe ori nu avea răbdare să aștepte prea mult după ce el ajungea până să-i spună tot ce am făcut noi sau Petrică, m-au supărat copiii cu asta sau cu asta și ne fura puțin parcă din acea bucurie pe care o aveam, dar întotdeauna, deși era foarte ocupat, întotdeauna a avut timp pentru noi. Eu mi-amintesc, mă ducea la parc, ieșea cu noi în oraș, când avea câte o zi liberă, mergeam la Gioagiu, la Băi, deci la Strand. Era un om care știa să și să trăiască. Nu era doar un habotnic, un om dur și rigid. Niciodată n-a fost așa. La noi în casă a fost bucurie. La noi era veselie. De-abia l-așteptam să-i sărim în brațe, să îi spovestim, să ne ducă, să experimentăm lucruri, să avem cât mai multe călătorii sau mergeam o dată pe an în concediu la mare, ne încărcam cu mașina, mergeam, era fantastic. Deci amintirile alea niciodată nu o să se ducă și la prânz uneori țin minte când el era acasă, îmi plăcea să mă pună el la culcare pe canapeaua de la el din birou și nu lăsam până nu tot îmi spunea poveste. Deci asta, așa dormeam, cu povești, ori din Biblie, ori Fetița cu chibrituri sau știu că odată mi-a povestit despre porunca care a dat-o Dumnezeu lui Moise, ca toți ușorii să fie stropiți cu sânge, că venea îngerul morții și toți cei care nu aveau ușorii stropiți, primul născut urma să moară. Și atunci eu m-am speriat că eu eram primul născut și l-am întrebat, dar noi avem ușorii de la ușă stâlpii stropiți cu sânge, ce se întâmplă dacă la noi vine îngerul? Și atunci știu că a povestit într-o predică, asta nu-mi plăcea când dădea exemple din viața noastră în predici, o vai, asta nu ne plăcea la nici care din copii, dar A venit de la Iași odată cu un tablou făcut de un frate de acolo, special pentru mine, cu acea imagine, cum se stropește ușa cu sânge din Vechiul Testament, pentru că el a spus această ilustrație în predică și am primit acel tablou.
Ai fost liniștit atunci?
Da. Am fost liniștită pentru că mi-am dat seama că era o întâmplare din Vechiul Testament și nu mai era reală pentru momentul respectiv, pentru viața noastră.
Vreau să ne oprim asupra darului pe care Dumnezeu i l-a dat de a scrie poezii. Când scria versuri, vă chema, vă recita și vouă, împărtășea cu voi din inspirațiile lui?
Da, eram întotdeauna primii care ascultam poeziile, ciornele, când le făcea, venea acasă și ni le arăta. La unele încă mai avea de lucru, altele erau gata, dar am iubit întotdeauna talentul ăsta lui și eu iubesc foarte mult poezia. Mama așa l-a cunoscut, de fapt ei așa s-au împrietenit și apoi s-au căsătorit, pentru că el recita poezii și ea, fiind la filologie studentă, s-a dus să-i ceară și ea acele poezii să le învețe. Și când noi eram copii mici, era la Hațeg, la biserică, sărbare în fiecare an de Paști și de Crăciun. Și cum eram deja trei, eram la doi ani distanță, eu, Ina și Cristi, toți aveam nevoie de câte o poezie să recităm în program. Și bineînțeles că nu mai vreau să căutăm prin cărți, ci îl rugam pe tata să ne facă poezii pentru sărbători. Și multe din poeziile de Paști și de Crăciun erau făcute pentru noi, ca să avem poezii noi la sărbătorii de recitat. Dar Dumnezeu a pus în el un talent extraordinar, deci era genial talentul lui, pentru că era atât de simplu, mesaj atât de profund. Toți oamenii pot să înțeleagă poeziile, sunt dăruite de Dumnezeu direct, eu așa le văd, pentru că sunt toate bazate pe Scriptură și pe viața de zi cu zi a fiecărui om, confruntările pe care noi le avem. Și întotdeauna era mândri cu el când scria o nouă poezie și lui îi plăcea când nouă ne împărtășea și îl lăudam.
Pentru ascultătorii care poate nu l-au auzit niciodată, le dăm acum ocazia să asculte câteva versuri. Tatăl tău a avut un deosebit talent și o gândire profundă.
Copilul din canal. Copilul din canal e un intrus ce s-a născut fără să-și ceară dreptul. O mamă fără suflet l-a adus, dar nu i-a dat nici inima, nici pieptul. L-a părăsit atunci într-un spital, la doar o zi de când din ea se rupse, și se lăsă purtată iar de val, iar el zvârlit din loc în loc crescuse. Cu pâinea întristării l-au hrănit în casele de tristă rezidență, la baie cu furtunul l-au clătit și l-au disciplinat fără clemență. Atras de mic de-al libertății dor, când desena vapoare pe hârtie, porni să-și croiască un viitor, copil bătrân, fără copilărie. Și-l văd prin noapte ca un pipirig, nedespărțit de punga ucigașă, sătul de foame, tremurând de frig, cărându-și sărăcia într-o plasă, târându-și existența de hoinar, prin trenul reci și săl de așteptare, ei îl numiră cinic boschetar, o specie în curs de dezvoltare. Din stradă va ajunge în pușcării, căci va lua o viață pentru o pâine, când n-a avut și el ca alți copii părinți să se îngrijească pentru mâine. Familia, părinții iubitori, e dorul centrul al frământă, să fie între frați și între surori, să fie învățat din Cartea Sfântă. Suntem un neam creștin și suveran, intrând în Europa și în lume, dar cine se coboară în subteran la fiii României fără nume? Copilul din canal e un anonim. Nu i-am putut găsi genealogia, dar am numit simbolic Onisim și în inimă îi port fotografia.
Într-adevăr, tatăl tău a avut un deosebit talent. Nu erau doar niște versuri aruncate, ci erau profunde, profunde. Când îți aduci aminte, ești copleșită și ai povesti zile întregi numai despre el. Acolo e și o parte din dorul pe care îl ai după tatăl tău. Cu siguranță că și mama ta și-a avut partea ei, omul din umbră, care l-a ajutat să fie mare și să lucreze pentru Domnul. Acum, haide să pornim spre alte drumuri, să intrăm în hățișul vieții, plină de griji, de necazuri, vieții celorlalți din jur, asupra cărora s-a oprit el.
El a avut inițiativa imediat după Revoluție să... Adică a văzut oportunitatea și a prețuit acel moment de libertate în care imediat a înființat lucruri care pe vremuri nu se puteau înființa, care erau ilegale înainte. Întotdeauna și-a visat să aibă o slujire, un ministry, ca și în America. Așa a pornit Asociația Iisus Speranța României, organizație non-profit, imediat după Revoluție, pentru că visul lui era să planteze biserici și să facă evangelizări. Înainte nu era posibil ca să organizezi pe stadioane sau în săl mari și să poți să deschizi noi biserici sau să faci instruire pentru pastori. Deci așa s-a născut din visul acesta, din comunism, de a avea posibilitatea de a predica Evanghelia în libertate. El a avut această dorință și imediat după Revoluție, cu un grup de prieteni, au deschis Asociația Iisus Speranța României. Într-adevăr, în primii ani după Revoluție era o mare foame după Evanghelie și se organizau foarte multe cruciade pe stadioane, foarte multe evangelizări în case de cultură și acei ani au fost folosiți la maxim de Iisus Speranța României în a ajuta multe biserici să se planteze, să cumpere clădiri sau să construiască, mulți pastori să fie pregătiți și a fost o oportunitate unică, care acum chiar nu mai există, decât sub alte forme, dar nu mai e acea amploare în domeniul de evangelizare. Apoi, în 92, deja tranzițiile prin care trecea țara, economice, bineînțeles, afectau foarte mult societatea. Atunci am început să apară la suprafață problema copiilor orfani, care fugeau din orfelinate de stat sau din familii disfuncționale, pentru că știau că e libertate. Fiecare atunci a înțeles libertatea într-un anume fel. Și, bineînțeles, că orașele mari erau primele gazde unde acești copii se refugiau, veneau cu trenul sau cu autobuzul și ajungeau într-un oraș mare ca Timișoara, București, unde găseau ei ceva să mănânce în fiecare zi și să doarmă prin gară sau pe stradă, pe undeva. Atunci tata a avut harul de a ajunge și primul evanghelic în Parlamentul României, chiar în 92. Și călătorea foarte mult Timișoara-București, pleca lunea, venea joia și întotdeauna la semafoare când se întorcea vedea mulți copii ai străzii care cerșeau, care erau cu pungile de aurolac și inima lui era frântă pentru ei, pentru că el la rândul lui a fost un copil sărac, un copil dintr-o familie cu 12 frați, în care de-abia aveau suficientă mâncare și de-abia le împărțea bunica o conservă sau două de pește la toți copiii și visul era când ajunge să aibă salar să poată să aibă o conservă întreagă sau un pateu întreg, să nu-l împartă în 10 bucăți. De aceea el întotdeauna s-a identificat foarte mult și ușor cu cei în nevoie, cu cei flămânzi, cu cei fără să aibă lucrurile care ceilalți le visau și el lua jucării de împrumutat sau haine de la vecinii lui și de asta i-a iubit într-un mod special pe acești copii. Și Dumnezeu i-a pus pe inimă că aceștia sunt copiii României, nu sunt ai americanilor, nu sunt ai străinilor, pentru că era mentalitatea aceasta în România că să vină străinii să ne ajute, străinii să ne dea, străinii să se îngrijească de orfanii noștri, de oamenii noștri săraci și într-adevăr au fost ani în care poate că 100% s-a depins de ajutorul străin pentru ca să ajutăm cazurile de copii și de bătrâni și oamenii în nevoie. Dar el și-a dat seama că până noi nu ne vom asuma responsabilitatea că sunt ai noștri și că noi avem o parte în rezolvarea problemei sau noi suntem parte din soluție, nu vom putea să avem binecuvântare și să vedem problema asta rezolvată. Și atunci El a apelat la autoritățile locale, a spus, trebuie să facem ceva pentru copiii ăștia. Cei de la primărie de atunci și de la Consiliul Județean au spus, noi suntem de acord, vedem și noi că avem problema asta. Ne-am bucurat dacă dumneavoastră, domnul Gulescu, ați face ceva, poate în parteneriat cu prietenii din străinătate, pentru că noi nu avem buget, nu avem posibilitatea, dar vă dăm o clădire, vă dăm o clădire în care să puteți să îi adunați, dacă vreți, de pe stradă. Așa, în decembrie 1992, s-a deschis Casa Frații Onisim. Pentru început, 7 copii din piața 700 au fost aduși, invitați la deschidere. Li s-a pregătit un brad de Crăciun cu bomboane, cu cadouri. Casa a fost pregătită de voluntari ca să fie cât de cât igienizată, pentru că nu avea apă curentă și căldură. Erau încă condiții improprii. Mulți voluntari s-au implicat să scoată molozul din curte și să ajute. Dar acei copii, când au venit, ei nu au venit cu gândul să rămână aici. Au venit cu gândul să plece și să primească doar niște cadouri. Dar oamenii care erau aici i-au iubit. Oamenii care au venit ca voluntari erau pasionați de a îi vedea schimbați, de a iubi în așa fel încât viața lor să fie transformată. Și copiii aceia au fugit să aducă pe alții, nu să fugă și să nu se mai întoarcă, ci și-au dat seama că aici e un loc bun. Aici nu iau bătaie, aici oamenii iubesc, au căldură, au mâncare, au haine. La început au trebuit să-i spele, să-i depăducheze, să le facă igienă, pentru că veniseră din canale, din condiții improprii, și Dumnezeu a binecuvântat această lucrare. Din 92 a început cu 7 băieți, apoi a crescut numărul la 40, cât era maxima capacitate în Onisim. Și ani de zile, gândiți-vă, din 92, n-a fost o zi casa asta închisă, n-a fost o zi fără curent, fără apă, fără căldură, fără mâncare. Cum? Prin harul lui Dumnezeu. De 10 ani tata nu mai e, a lăsat toate lucrările care le-a început și Dumnezeu le-a dus mai departe.
Timpul ne stă împotrivă, Ligia, și văd că te copleșesc, așa cum am spus mai înainte, toate aceste amintiri frumoase, și lucrarea pe care a început-o tatăl tău este în continuare, în forță, și Dumnezeu o ține. Aș vrea ca aceste lucruri sau ce se întâmplă în prezent și cum Dumnezeu a pus pe inima ta după moartea tatălui tău să continui această lucrare, să discutăm la întâlnirea următoare. Ne despărțim acum, dragi prieteni, dragi ascultători. Vă invităm să ne urmăriți și data viitoare și să vedeți că o lucrare pe care Dumnezeu a pus-o, a început-o, El o ține cu toată puterea. Dumnezeu nu se lasă de rușine niciodată. Dacă noi avem inima deschisă, El are cerul deschis pentru noi și zăvoarele Lui se deschid și toarnă binecuvântare. Am fost împreună cu Ligia Dugulescu și cred că Dumnezeu ne va pune în suflet și nouă măcar un gând bun pentru cei ce sunt alături de noi. Sunt Lidia Ilies, realizatoarea acestei emisiuni, și vă doresc din toată inima multe binecuvântări și pace în suflete. La revedere!
La revedere! Mulțumesc! De la inimă
la inimă.
Femeile.